Bjarni Benediktsson tekur á nýju til máls.
Já, frú forseti, ég vil þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir að bregðast við. Ég kem ekki hingað upp til að halda forsætisráðherra ábyrgri fyrir því sem hér er að gerast. Ég er einfaldlega kalla eftir sjónarmiðum og lýsa þeirri skoðun minni að mér þyki þetta vera orðið full mikið af hinu góða og fyrir löngu gengið út fyrir allan þjófabálk hvernig farið er með sakborning í þessu máli. Ég rakti það hér áðan. Hvernig ákæra var gefin út í fyrsta sinn í Íslandssögunni á þessa sakamála rannsókn hefði farið fram. Hvernig það fekk ekki skipaðan verjanda. Hvernig hér var reynt að breyta lögum eftir að lagt hafi verið á stað. Og nú er embættið búið að opna sérstaka vefsíðu. Sérstaka vefsíðu, eins og það sé eitthvað tilefni til þess. Ímyndi eitthvað þetta, kæru tilhörendur. Það er í engu öðru sakamáli, nokkru sinni, sem hefur verið opnuð vefsíða til að halda fólki upplýstu. Það er ekkert sérstætt í þessum máli sem gefur tilefni til að ætla að fólki reynist erfitt að nálgast málskjölu. Og síðan er það auðvitað hitt að landsdómur er bara með þetta eina mál. Þannig að það er bara einn sakborningur sem að máli snertir. Mér finnst þetta með miklum ólíkindum og ég er ekki óskættur því að forsætisráðherra axli ábyrgðina á því. Ég einfaldlega vil koma þessari skoðun minn á framfæri og mér finnst skipta máli hvað forusta ríkisstjórnarinnar hefur málið að segja.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur á nýju til máls og svarar